السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. dhegeystayaal saaku subax qamiis ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay 3da bisha koowaad ee muharram sanadka cusub 1484 hijri. qodobada wararka andalus saaku ay ku wada ugu door karaan waxa ka mid ah dawladda Mareykanka iyo Iran ayaa si elektaroniga u kala saxiixday muddada isafgaradka loogu talagalay in lagu soo afjaro dagaalka u dhaxeeya labada dhinac. howlgallada la beegsaday cadowga Allah ayaa ka kala dhacay wilayaadka Banaadir iyo shabeellada hoose ee koonfurta Soomaaliya. dawladda Siriibiyada ee Mareykanka ayaa ku eedeysay dawladda Itoobiya inay ka shaqeynayso arrimo ka dhana dawladda Masar. madaxa maamulka ridada isku magacaaba Jubbaland ayaa eedan kulul u jeediyey murtad gurgurte xilli uu sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya labada dhinac. ganacsatada suuqa xoolaha ee deegaanka Siinka Dheer ayaa sheegay in suuqyada xoolaha ee magaalada Muqdisho ay u xirmeen lacaga baadaha ay ku soo rogtay kooxda ridada Soomaaliya. sidoo kale warkeena subaxii saaka waxaad ku maqli doontaan wargeys ka soo baxa dalka Ingiriiska oo qoray warbixin ciwaankeedu yahay maxay carruurta Soomaaliyeed u noqdeen bartilmaameedka duqeymaha diyaaradaha Mareykanka. intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal warka subaxnimo idaacadda Islaamiga Andalus saaka ay ku wada ugu door karoona. ku soo dhawaada warkaas oo dhammaystiran. dawladaha Mareykanka iyo Iran ayaa si elektaroniga u kala saxiixday muddada isafgaradka loogu talagalay in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya labada dhinac. sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sheegay in Mareykanka iyo Iran ay si elektaroonig ah u saxiixeen heshiis isafgarad oo lagu soo afjarayo dagaalka si loogu gogolxaaro wejiga labaad ee wadaxaajoodyada ee socon doona 6 maalmood laguna doonayo in lagu gaaro heshiis kama dambaysa. wakaaladda wararka Iran ayaa sheegtay in madaxweynayaasha Iran iyo Mareykanku ay heshiiska ku kala saxiixeen meelo fog oo online ah iyadoo farqi yar oo waqti ah u dhexeeyey labada saxiix. wariyaha warbaahinta Mareykanka ee Axios ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Siliibiga Trump uu si shaqsi ah u saxiixay nuqulka heshiiska xilli uu casho kula jiray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron qasriga lagu magacaabo Place of Versailles. sawirka heshiiska la saxiixay ayaa loo diray Iran iyo wadamadii dhexdhexaadinta waday. ilo wareedo Mareykan ah ayaa sheegay in heshiisku durba uu dhaqangalay. shabakada CNN ayaa iyaduna warisay in Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka DJ Vance ay horey si elektroniga ugu saxiixeen heshiiska halka Trump uu xalay ku saxiixay nuqul warqad ah. Macron ayaa sheegay in heshiiskani uu furayo waddada nabad waarta isla markaana uu horseedayo dib u furista marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz taasoo gacan ka geysan karta hoos u dhaca qiimaha tamarta. guddoomiyaha baarlamaanka Iran iyo madaxa wadaxaajoodyada Iran Maxamed Baqir Qalibaaf ayaa sheegay in heshiiska la saxiixay kadib 3 bilood oo dagaal ah uu yahay guul Iran gaartay iyo guuldarro Mareykanka ku dhacday. wuxuu sheegay in shacabka marka ay arkaan qodobada heshiiska iyagu xukumi doonaan cidda guuleysatay. sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed dardargelinta jadwalka heshiiska waxaa looga gol leeyahay in la furo marinbiyoodka Hormuz kahor beri oo jimcaha maadaama labada dhinac ay arrintan ku heshiiyeen. Trump ayaa qirtay in wadaxaajoodyadu ay aad u adkaayeen 2 maalmood ee ugu dambeeyey isagoo sheegay in maamulka Mareykanka uu Iran u sheegay inay duqeymo cusub bilaabi lahaayeen haddii heshiis aan la gaari lahayn. Pakistan oo soo dhaweysay heshiiska, ra-iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif ayaa sheegay in saxiixa heshiiska heerka ugu sarreeya uu muujinayo sida labada dhinac ay uga go'an tahay xal diblomaasiyadeed. wuxuu sheegay in Iran ay si degdeg ah ugu furi doonto marinbiyoodka Hormuz, Mareykankuna uu si degdeg ah u qaadi doono xadimaadaha badda ee saarna. Shabaaz Shariif wuxuu sidoo kale ammaanay dadaalada ay sameeyeen Qatar, Turkiga, Sacuudiga, Masar iyo taliyaha ciidanka Pakistan Azim Munir. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sheegay in heshiisku xoojinayo madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Lubnaan. طالبان فيا شقي إن قطب ككواد هشيس كلية يو إن دجال كل جو جود دمان فرمها أو أي كجرتو لبنان وحكلاو شقي إن لبدر نعي سكودي دونان إن اللحن معلومات جدود كجاران هشيس رسمية أو لوج بين دونو يونايتد نيشن كا سيلو أنصحيو سكستبو هو عرب ككواد كي إن حتى هدي هشيس كرسمي جهل جارو إيران أي سنسيب واحدة وقل سونان دونين إسلام أركانا وودي ذا ملتري أي تهاي دمانة دا وقوين قضبا دا وقومهم سن هشيسكا مسلين مريكانا هايا شاقي إن هشيسكا وكاكوبيني هاي أفر تبان قضب كو وقومهم سن أيهين جوجين تدقالكا مريكانكا أيو إيران حلفظة دا واحد بلان قادين إني مردن بقادي دونين تلاب ملتري احترام كما دا حباناني دا لابد دا الواحي يسكرها عين إني سنفرقلين أريماها قدايا بالبابتكا كلاي arinta nuclearka waxa la dejinayaa heer cusub oo lagu dhimayo keydka uraniumta aadka loo kobciyay ee Iran Lubnaan waxa lagu daray qodobo xaqiijinaya madaxbanaanida dawladda Lubnaan dhanka xun qabateynta Mareykanka wuxuu qaadi doonaa talaabooyin lagu hakinayo qaar ka mid ah xun qabateynta saaran Iran inkastoo aan gabi ahaan la baabiin doonin maraakiibta caalamiga ah maraakiibta waxay si xor ah uga gudbi doonaan Hormuz muddo 6 maalmood ah iyadoo aan wax lacag ah laga qaadin hantida Iran Mareykanka wuxuu ogolaanayaa in Iran ay isticmaasho hantideeda iyo lacagteeda la xireey marka qodobka heshiiska la fuliyo dhanka kale warbaahinta Yuhuuda ayaa sheegtay in saynadu ay doonayaan in heshiis gaar ah la gaaraan dawladda Lubnaan ka hor inta aan heshiiska kama dambeystahay u dhahay Washington iyo Tehran aan la saxiixin waxa la rumaysan yahay in Tel Aviv ay rabto inay ka saarto miiska wada xajoodyada shuruudda Iran ee ah in Yuhuudu ay ciidamadeeda kala baxaan Lubnaan
maxsanad abu sheeba howlgalada la baxsada cadawga allah ayaa ka kala dhacay wilayaadka banaadir iyo shabeelada hoose hadii aan ku horeyno magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qarax ku bartilmaameedsadeen fariisin maleeshiyaadka murtadeynta ay ku leeyeen deegaanka weedo ee dhacdoleedka magaalada caasimada ee muqdisho waxaan ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dhanka shabeelada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xarada ciidamada kufaarta afrikaanta ee saldhiga maleeshiyaadka murtadeynta ee degmada janaale waana qayb ka mid ah howlgalada mujaahidiinta lagu bartilmaameedsanayo cadawga Allah dawladda Siriibiyada ee Mareykanka ayaa ku eedeysay dawladda Itoobiya inay ka shaqeynayso arimo ka dhana dawladda Masar walaalkeen Marwan Maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya
xilligu meel sare gaaray khilaafka u dhaxeeya dawladaha Masar iyo Itoobiya ee ku saabsan qaybsiga biyaha wabiga Nile ay dawladda Mareykanka eedeymo culus u jeedisay xukuumadda Addis Ababa Donald Trump madaxweynaha dawladda Mareykanka ayaa Itoobiya ku eedeeyay inay halis gelinayso nolosha malaayiin qof oo masaari ah kadib markii ay biixirin weyn ka dulistay wabiga Nile isagoo magaalada Paris ee dalka Faransiiska kulan kula qaadanaya Cabdiftaax Xasiisi oo hoggaamiyaha dabadheerifka Masar ayuu Trump sheegay in Itoobiya ay sameysay wax uu ku tilmaamay nacasnimo kadib markii ay halis gelisay Masar biixirinkan la hadda dhibaatooyin waaweyn ayuu u sababay Masar biyaha wabiga Nile waxay bilaabeen inay sii yaraadaan runtii waxa ay madaxda Itoobiya sameeyeen waa nacasnimo ayuu yiri Donald Trump hogamiyaha dawladda Siriibiyada Mareykanka ayaa intaas ku diray in mujaahidiintii hore uu isku dayay inuu fariigelin ku sameeyo biixireenka nahda balse arrinkaas uu meesha ka baxay markii lagu shubtay doorashadii Mareykanka sidoo uu ku dooday dawladda xabashada Itoobiya ayaa sanadii 2022 ku dhawaaqday inay dhameystirtay biixireenka nahda halka Al-Qaahira ay joojisay dhammaan wada hadalladii kala dhaxeeyay Addis Ababa labadan dawladood ayaa si aad ah ugu loolamaya awoodda geeska Afrika wuxuuna khilaaf ka dhaxay gaaray meeshii ugu sareysay
maasirad Marwan madaxa maamulka rajada isku magacaabay Jubaland ayaa eedan kulul u jeediyay murtid gurgurte xilli uu sii xoogeystay khilaafka u dhaxaya labada dhinac walaalkeen Camaar Cabdul Qadir ayaa warbixinta warkan faahfaahinaya
murtad Axmed Madobe oo ah madaxa maamulka shahaado la dirirka ah ee Jubaland ayaa eedeymo culus u jeediyay kooxda ridada Soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay murtad Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in murtad guurguurtay iyo kooxdiisu ay xadgudub xoogan ku hayaan shacabka ku dhaqan deegaanada Jubaland gaar ahaan degmada Doolow ee gobolka Gado waxa kale oo murtadkan uu ka shanqariyay in murtad Xasan Sheekh Maxamuud uu adeegsanayo ciqaab wadareed ka dhana shacabka deegaanadaasi isagoona ku soo rogay xannibaad dhinaca hawada ah murtad Axmed Madobe waxa uu carabka ku dhuftay in aanu garanayn sababta ay shacabka Jubaland u mutaysteen ciqaabtaasi jamaaciga ah isagoona xusay in xitaa bukaanada iyo dumarka foosha ahi ay halis ugu jiraan xayiraadaasi uu soo rogay murtad Xasan Sheekh Maxamuud
xadayaha dawladda maamulka xaalay doolo oo ka hadlay dhibaatooyinka ciqaab wadareedka taagan qolow waa meesha hadda ayada ugu badan ay deganaayeen Jubaland markii laga soo qaaday waxay noqonaysaa hooyada musha flash qabato isbitaalka wax laga qaban waayo meeshii diyaaradintii qaaday xabar u qaadi jirtay in gaari yar oo taxi la soo saaro mandheera la keeno diyaarad meel waayo si loo qaado la galo oo dhibaato ay ku noqoto waxana waa taariikh way qormaysaa waana waa Hassan waqtigiisa uu dhamaaday dawladda waqtigeedu way dhamaatay taariikh baa qormaysa bari mujtamaac maxay kula soo dhex noqon doonaa waxa maanta shacabkaas ay xaqaabta ku gurtaysteen ma garanay diyaarada ayaa UN ta tagta diyaarada UN ta dilay kaliyin ma tagay iyo maxay u tagay maxay ka doonay meelada waradaan aan dadkan qaadi karin hadii kala diyaarado barada jado iyo UN tan kareysato oo UN ku qorto iyagoo walaal ayaa qaada dadka dhiba ka soo qaada adeeg dawladdu diidi Hassan Sheekho tankaagu uu dhamaan walaal is dhageysan kuur is dhageysan weyni ciqaabta mujtamaaca Soomaaliyeed kada Ilaahay baa barku u raxsaantay taariikhdana way qoreysa umadkaagayna taaban doonto
intii murtada Axmed Madobe uu ku guda jiray hadalkiisa waxa kale oo uu si weyn uga deeriyay masiirka riidada Soomaaliya oo uu ku sheegay inay haatan ay marayso marxaladii ugu xumeyd isla markaana ay qarka u saaran tahay burbur iyo in lagu kala tago waxa kale oo murtada Axmed Madobe uu mas'uuliyad darro ku eedeeyay kooxda guurguurte isagoona tilmaamay in xayiraadii hubka ee laga qaaday ridada ay faa'iido u noqotay mujaahidiinta la shabaab maadaama ayuu yiri wixii hub ah ee ay u baahdaan mujaahidiinta ay ka furtaan maleeshiyaadka ridada
waa mas'uuliyad darrada taagan dawladda Soomaaliya inaan lagu aamini karaynin laba qodob oo dawladda Soomaaliya loo soo daayay ama aan noqoto cunaqabataynta hub laguma aamini karayo shabaab maanta wax uu banaanka lama soo degaan waxa la leeyahay baa in dawladda Soomaaliya ka awoodii la yidhaahdo la soo wareejiyo dawladda Soomaaliya oo sovereignty wadda sovereignty maxay noqotay waa mid aad haweenka iyo gabdhaha uurka leh xanuunsanaya oo mulaha loo diiday inay kula mas'uuliyad qaadi karaan ee la siyaasadeeyay waa sax ma ah waxaan oran karaa dawladnimada dawladda saddexaad ee la soo yagleeray maanta waxay maraysaa marxaladii ugu xumeyd oo ay halis u tahay in maanta dawladnimada Soomaaliya lagu kala tago
eedahan uu soo jeediyay murtada Axmed Madobe ayaa imaanaya xilli khilaafka siyaasadeed ee kooxda ridada iyo mucaaradka uu marayo halkii ugu xumeyd kadib markii guurguurte uu diiday in uu baneeyo kursiga muddo xileedkiisa oo dhammaadayna uu ku darsaday muddo hal sano ah
Maasirid Camar ganacsatada suuqa xoolaha deegaanka Siinka Dheer ayaa sheegay in suuqyada xoolaha ee Muqdisho ay u xirmeen lacag baad oo ay ku soo rogtay kooxda ridada Soomaaliya walaalkeen Cazaam Carafaad ayaa warbixinta warkan ay faahfaahinaya
ganacsada ka howlgasha suuqa geel ee deegaanka Siinka Dheer ee dowladka magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay lacag baad oo xad-dhaaf ah oo kooxda ridada ku soo rogtay ganacsigooda xoolaha waxay sheegeen in iyagoo la daala dhacaya lacagaha baad ee kooxda ridada ay markana dul lagtay lacag dheeraad ah waxay xuseen inaysan awoodin oo aysan bixinaynin lacag baad ah oo hor leh oo laga qaado ganacsatada oo warbaahinta kula hadlay suuqa geela ayaa waxay sheegeen in shalay suuqa uu xirnaa lacag baad ah oo ay dul lagtay kooxda ridada guurguurte waxayna tilmaamay in ganacsatada lagu amray inay bixiyaan lacagta qofkii ka biyadiidana xoolihiisa laga saarayo suuqa waxayna intaasi ku dareen in suuqaasi qarka u saaran yahay inuu xirmo waxayna ku celceliyeen inaysan awoodin lacagaha baad ah ee lagu soo rogay markii horena ay dhibaato ku qabeen baada looga qaado afgooye iyo Siinka Dheer
ganacsatada iyo kowaaleyda iyo dhamaan xoolleyda suuqa Siinka Dheer oo maaragtay si gardarre ah maalin walba lacag loogu daro jidki intay maraya lacag lagu soo daro la dhibaateeyo la caburnaayo idaacadeena warka qaadi karin dhibaato badan meesha ka jirta ma awoodno berina suuqa xoola male hilib laguma arki karo saakay ilaa hadda oo 8 saacan joogno qallaasan lagu furan mana ka jawaabina wax gudiyo kiina lama arko warbixintiina lama arko sadaraadeed britoolo suuqa xamar waa uu xiran yahay kawaanadu waa xiran yihiin waxaana xiray adinka ganacsatadu waxay ka cabahayaan lacagtaas oo kana wakiila suuqa geela suuqa xoolaha Siinka Dheer waxaana ka cabasho kanahay dawladda ay waxay nagu soo kordhiyeen waxayna noo sheegeen inay $7 lacag ay naga rabaan oo wal hore waxaan dhiibi jirnay $5 ee bar afgooyna waxaan la ka qaadaa $3 ee bar ogoodeedu waa qaadi waynay aan u sheegayna suuqa geeli inuu xirmay
ashuur kordhin darteedan u xiran yahay
waa la kala dareeray waxana sabab u ah lacag $7 ah yaa la bixiya ninkan bixinayna suuqa geelaha ka bixiyo geelina waa la bixiyay bari adeegii hamar waa istaagay anagu tasiilaad ma hayno waxba suuqan kuma hayno anshuur maana la qaataa waana laga tagaa dadkii iyo xoolii meeshan isku dhiban yihiin waxay daaqaan ma hayaan meeshanay tuban yihiin
waan cabashanahay canshuurta nagula kordhiyey oo haddii alla ku roon yahay $5 bar nagala qaadi jiray hadda haddii alla ku roon yahay waxaa la yiray neef $7 laga rabaa nama qabato marana anficayso neefkii hadduu siinka dheer yimaado $5 laga qaadi jiray meel $3 looga qaadaa nama anfacdo mana dhiibi karno
koox ridada ayaa sii kordhisay dhibaatada ay ku haysa bulshada shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda
Maxamed Cazam ugu dambeyn dhageystayaal waxa ku soo dhawaataan wargeyska subax dalka Ingiriiska oo qaray warbixin ciwaankeedu yahay maxay caruurta Soomaaliyeed u noqdeen bartilmaameedka duqeymaha diyaaradaha Mareykanka wargeyska caalamiga ah ee fadhigiisu yahay Ingiriiska ee The Guardian ayaa warbixin dheer ka qoray duqeyn bahalnimo ah oo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku ee dabeecadii sanadkii tagay 2025kii ay ka geysteen magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose duqeyntan oo wargeysku si faahfaahsan uga waramay ayaa dhacday 15ka bishii November 2025kii waxaana uu qiray in Mareykanka uu weerarkaasi ku laayay ugu yaraan 12 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 8 caruur ah halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaa la dilay iyagoo dugsiga ka soo laabanaya maxay caruurta Soomaaliyeed u noqdeen bartilmaameedka duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayuu wargeyska ciwaan uga dhigay warbixintiisa waxaana uu ku bilaabay sidan waxay fadhiyeen quraac markii dareenka la maqlay qaar ayaa hakiyay cunista digirta sida tartiibta ah loo kariyo ee cambulada iyagoo ka naxay sawxanka dheer ee codka sare leh kuwa kalena waxay wajiyadooda ku dhajiyeen daaqadaha iyagoo cirka eegaya beeraley ku sugnayd beeraha galleyda ee u dhow ayaa daawanayay walxa dul wareega iyo Jamaame oo ah magaalo ku taalla koonfurta Soomaaliya wax yar kadib 9kii subaxnimo ee 15kii November 2025kii Jamaame waxaa geligelay qaraxyo isdaba joog ah guriga Cabdullaahi Maxamed Abow Sheekh Cali oo maalintaasi ku maqnaa daryeelka beerihiisa ayaa ka mid ahaa gurihii la burburiyay Maxamed oo ah ninka guriga iskala aabihi ayaa ku cararay goobta burburka waxaana isagoo ka hadlaya wixii uu arkay uu yiri dharka iyo buugaagta ayaa dhulka daadsanaa laakiin ma aanan awoodin inaan diirada saaro waxaan ku jiray naxdin anigoo dultaagan meedadka caruurta aan awooga u ahaa waxay ahaayeen kuwa uu jirkooda gogo'ay qoyska waxaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya sida ay sheegtay baaritaan ay sameysay jariirada The Guardian ugu yaraan 12 rayid ah oo ay ku jiraan 8 caruur ah ayaa ku dhintay weerarkaasi tani waa howlgalkii ugu dhimashada badnaa ee dad rayid ah ay ku dhintaan oo Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya intii ay jireen maamuladii Trumpa Mareykanku kuma dilin dad rayid ah oo intaas la eg hal lacad gudaheeda gudaha dalkan ku yaala bariga Afrika muddo 18 sano ah tiradii ugu badneyd ee hore loo xaqiijiyay waxay ahayd howlgalkii dhiiga badan uu ku daatay ee fashilmay ee ciidamada Mareykanka ee ka fuliyeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kaas oo loo yaqaanay dhacdadii Black Hawk Down ee dhacday sanadkii 1993kii inkasta oo baaxadda khasaaruhu weyn yahay haddana uma muuqato in wax baaritaan lagu sameeyay weerarkii Jamaame ee dhacay 6 bilood ka hor ma jiro qof lagula xisaabtamay dhimashadan Mareykanku wuxuu diiday inuu qirto in xitaa hal qof oo rayid ah uu magaaladaasi ku dhintay maalinkaasi iyadoo la adeegsanayo sawiro muuqaalo iyo raajada dhaawacyada firirka ee caruurta oo ay weheliso marqaatiyada dadkii goobjooga ahaa The Guardian waxay isku dabariday warbixintii ugu horeysa oo faahfaahsan oo ku saabsan xasuuqaasi dhammaan caruurteedu dhulka ay daadsanaayeen iyagoo dhiigu u qariyay markii aan isku dayay inaan daryeelo madaafiic ayaa ku soo hoobatay goobta ay tiri Maryan Haaji Cabdi Guuleed dilalkan ayaa dhalinaya su'aalo aan ku koobnayn oo keliya sirdoonka Mareykanka balse sidoo kale ku saabsan howlgalka sii xoogaysanaya ee Washington ay ka wado geeska Afrika boqoraal weerar oo duqeyma ayaa la fuliyay intii uu jiray maamulka Trump kaas oo wada dagaal qarsoodiyaha oo sharci ahaan mugdi ku jiro iyadoo aan jirin isla xisaabtan muuqda oo ku saabsan dhimashada rayidka yaa ansixiyay weerarka lagu qaaday xaafad qoysas badan degan yihiin maxaa loo qaaday yuuse ahaa bartilmaameed kala doonayay hadiiba uu jiray marqaatiyada ayaa tilmaamaya inay u badan tahay in kooxaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanku ay ogaayeen in caruur ay goobtaasi ku sugnayeen. Si guud, dhacdada jamaame waxay u baahan tahay baaritaan ku saabsan sida militariga Mareykanku u qiimeeyo nolosha dadka caadiga ah ee Soomaalida ah. Donald Trump ayaa marar badan weerar afka ku qaaday Soomaalida, isagoo ku tilmaamay doqomo garaadkoodu hooseeyo oo dalkoodu yahay wax laga yaqiiqsado. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa u soo dhawaaday wax yar ka hor. Waxay u badan tahay inay ka duuleen xerada Kamsimba oo ah saldhig military oo koonfurta xeebta Kenya ku yaalla xaafadda Burburka. Maryan Xaaji Cabdi Guuleed waxay xusuusataa albaabka gurigeeda oo furmay si ay u aragto saddexdeeda caruurta oo dhoola cadeynaya oo ka soo laabanaya dugsiga Qur'aanka. Laakiin Maryan waxay dareentay welwel iyadoo ka naxday dhawaqa aadka u xoogan ee dusha sare ka yeeray. Gurigeeda ayaa ruxmay, caruurtana dibadda ayay u ordeen si ay u eegaan waxa dhacay. Si lama filaan ah, gantaal kale ayaa cirka ka soo dhacay, Maryanna dibadda ayay u carartay, waxayna iyadoo arrintan ka hadlaysa ay tiri, dhammaan caruurteedii waxay warnaayeen dhulka, iyagoo dhiigu u qariyay. Markii aan isku dayay inaan u gurmado, madaafiic ayaa meel walba ku soo hoobatay. Jiho kasta oo aad u jeesato, waxaa sida dhibicda roobka ugu daadanaysay madaafiic iyo gantaalo. Dad kale ayaa sidoo kale duqeyntaasi ku dhintay oo uu ku jiray imaam si weyn looga qadarin jiray magaalada Jamaame ee Jubada Hoose. Inkasto ay adag tahay in si sax ah loo xaqiijiyo sidii ay isku xigxigeen weeraradu, marqaatiyaashu waxay tirinayeen ugu yaraan 15 qarax. Maxamed wuxuu sheegay in ugu yaraan 18 guri la burburiyey. Dugsigii wuxuu isku bedelay qaraabad. Maryan Xaaji Cabdi Guuleed waxay tirisay 9 gantaal oo ku dhacay guriga la burburiyey oo keliya. Markii Taraanba uu bilaabay madaxweynadkiisii labaad, falanqeeyaashu waxay isweydiiyeen sida Soomaaliya ay ugu habboonaan doonto siyaasadiisa dibadda. Safarkiisii ugu horeeyay ee dibadda ee bishii Febraayo 2022-kii, xogayaa difaaca ee Taraanba, Beth Hexeth, ayaa Jarmalka kula kulmay saraakiil sare oo ka tirsan taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM. Waxa aan lagu darin war saxaafadeedka ayaa ahaa in Hexeth uu saxiixay amar bedelaya siyaasad saameyn weyn ku yeelan doonta qoysaska Jamaame 9 bilood kadib. Sanadkan, xabaaruhu wuxuu u kordhay heer aan hore loo arag. Bishii Abriil, 49 weerar ayaa la diiwaangeliyey, iyadoo celcelis ahaan ay ka dhigan tahay in ku dhowaad maalin walba duqeyntu ay dhacdo. Militariga Mareykanka weligood ma diidin kulugulaanshahooda weerarada maalintii ku xigtay. Bayaan ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeymo ay ka fuliyeen aagaas 15-kii bishii Noveembar. Iyagoo tixraacaya dhaqdhaqaaqa kooxda Islaamiga ah ee Al-Shabaab, waxay sheegeen in Jamaame loo weeraray si loo wiiqo awoodda Al-Shabaab. Inkastoo Jamaame ay ku taalo dhul ay si guud u maamusho Al-Shabaab, dhammaan dadka markhaatiga ah ee lala hadlay ayaa sheegay inaysan kooxdu joogin magaalada. Xitaa waxa ay sheegeen in waqtigaas ay ku sugnaayeen dhulka miyiga ah. Al-Shabaab ma joogin magaalada, waxaa joogay haween, caruur iyo waayeel. Ka hor duqeynta, xaaladu waxay ahayd mid degan, ayay tiri Maryan Xaaji Cabdi Guuleed. Aragti kale ayaa ah in xogta Jamaame si ula kaca loo marin habaabiyey. Saraakiisha Mareykanka waxay u nugul yihiin in la siiyo xog qaldan, sida uu sheegay Norman. Mareykanku sidaba uma laha faham waxa ka socda heerka aadka u hooseeya ee deegaanka. Aad bay u fududahay in qaar ka mid ah Soomaalida ay ku beegsadaan colaado qabiil ama siyaasadeed, iyagoo gudbinaya xog been ah, ayuu yiri. 17 maalmood kadib dilalkii Jamaame, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu si adag u cambaareeyey Soomaalida Mareykanka ku nool oo uu sheegay inaysan u qalmin deganaasho Mareykan. Bishii Maarso, iyadoo duqeymuhu sii kordhayaan, Trump wuxuu Soomaalida ku tilmaamay dad garaadkooda hooseeya oo ka yimid dal musuqmaasuq ah. Norman wuxuu sheegay in dareenka ka dhanka ah Soomaalida ee Trump uu yahay mid la dareemi karo marka la eego dhimashada dadka rayidka ah. Kordhinta hadalladan habka uu faafiyey Trump laftiisa waxay siinaysaa ogolaasho dadban oo taliyaasha militariga ay ku dareemaan in Soomaalida la duleeyey, waxaana loo dirayaa fariin ah hore u soco noloshan qiimo ma leh. Ee guud ahaan koonfurta Soomaaliya, howlgallada Mareykanka ee ka dhanka Al-Shabaab waxay u muuqdaan inaanay saameyn weyn yeelan. Halista kooxda ayaa sii xoogaysatay, waxaana ay jihaadiyiintu ay gaareen meel 20 mayl u jirta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Warbixintan murugada badan ayaa ku soo aadaysa iyadoo saacado ka hor la baahiyey sawirro muujinaya khasaaraha ka dhashay duqeymo ay diyaaradaha Mareykanka isla isbuucan gudihiisa ay ku beegsadeen shacabka magaalada Kuntuwaari ee wilaayadda Islaamiga ee Shabeellada Hoose. Dhegeystayaal warkii subaxnimo, saaka aad ka dhegeysanayseen Andalus, xilligan waa naga intaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.